Šī ir diezgan neparasta monēta ar savu formu. Monēta nav apaļa. Tāpēc savas formas atgādina grāmatu, bet īsti tā par tādu taisnstūri vai kvadrātu to nevarētu nosaukt, drīzāk par nevienādu malu daudz stūri. Neparasti jā, un gribētu atgādināt, kā šāda monēta iet uz veikalu, nebūtu tas labākais, ko monētas īpašnieks varētu darīt.
Monēta
gan ir maksāšanas līdzeklis Latvijas Republikā, ja, bet nu, tādam mērķim tā gluži nav izlaista. Šodien monēta ir nopērkama Latvijas bankas kasēs, bet mēs zinām daudzam arī iedosim saviem sadarbības partneriem, tas ir tirgotājiem. Man grūti patreiz pateikt, kurā brīdī, kuros veikalos tās parādīsies, bet interesanti var zvanīt mums uz Latvijas banku, un mēs pasacīsim. Nu, un, protams, monētas ir arī Latvijas bankas filiālēs Liepājā un Daugavpilī. Tāpat ar monētām mēs nodrošināsim arī reprezentācijas nolūkiem, tās iegādājas valsts institūcijas. Tā kā nevar sacīt, ka visi 5000 nonāks Latvijas bankas kasē, bet katrā gadījumā tas skaits būs proporcionāli liels.
Nu, un, protams, svarīgs jautājums, kāpēc tieši Baltās grāmatas motīvs ir izraudzīts, un Jānis Jaunsudrabiņš šoreiz?
Jā, nu, pirms 100 gadiem Jaunsudrabiņš pabeidza pirmo Baltās grāmatas daļu, tā kā šogad ir šai grāmatai jubilēju. Tas ir viens, un otrs ir tas, ka Latvijas banka jau vairākus gadus turpina tādu kultūrvēsturisko monētu sēriju. Ja. Mums ir Laumanim veltīta monēta, kuras ar citu vēl ir nopērkam. Un tad mums būs iespēja pārliecināt, kas tautai ir tuvāks, Laumans vai Jaunsudrabiņš. Tad nu, mums ir bijis Jāzep Fīto monēta, Vāgner monēta, tie pēdējie mūsu tādu Kārļa Zāles monēta, pēdējās tās, ko mēs esam veltējuši saviem kultūras dižgariem.
Varbūt varat atklāt arī kādas vēl kolekcijas monētas drīzumā gaidāmas par plāniem, jo reiz iesākām šo tautas dižgaru plejādi sarakstu.
Nu, turpmākās monētas, jā, mums arī ar dižgariem būs saistītas, jā, jo uz stendera 300 gadi ir paredzēts izlaist vecajam stenderam veltītu sudraba monētu. Un mēs ar sudraba monētu atzīmēsim arī Baltijas ceļa 25 gadu jubilēju. Rudens pusē vēl mums būs tautas tradīcijām veltīta monēta, gadskārta monēta, kā arī Kurzemes barokam veltīta monēta.